potvrdujem, že diagnostria je nosť přes to, že
zúrazňuje to tu, tu tí odborné viedy. Takže s tou moderní ideou viedy, víte, s tou hrdou té viedy faktologické nesúhlasí. A to je určitá určitá specifická stránka na něm. Dialektický materialismus není přece pozitivismus. To není nauka o tom, že jenom odborné vědy jsou vědy. A že filozofie je jenom různé věd. Je přece nauka o tom, že existuje jistá zvláštní filozofická metoda, která spočívá v tom, že která dovoluje těm speciálním vědám vdechnout takový takový celkový smysl. Samozřejmě, že to nemá ty vědy jako znásilňovat, ale má jim to má je to osvětlovat. Má to být metoda vědeckého myšlení, ale s tím celkovým smyslem. A to je právě ta dialektika. To je to. A teď ovšem tahle ta myšlenka sama o sobě s vyvrácením všech těch jednotlivých dialekticko-materialistických příkladů na dialektiku nedá prostě vysvět, jak si od vyvrátit. Samozřejmě, že dialektický materialismus ne drží tu Hegelovou myšlenku, že existuje dvojí způsob traktování vědecké materie, jeden filozofický a druhý empirický. Víte? To má tuhle myšlenku, že vedle přírodověd, takových těch empirických, které ve skutečnosti žádné vědy nejsou, je vlastní vědecký způsob traktování, protože je filozofie třeba přírody, anebo potom zase ducha, historie a tak dále. Tohle je Hegelova stanovisko. Tohle oni nezdílejí. Ale mají tuhle tu myšlenku, že ta vlastní metoda vědecká se je dialektická, že jenom věda o tom tak jako neví. Ona se musí poučit. Tady formální stránka vědy, že ona vlastně myslí dialekticky, ale neví o tom, že je potřeba ji poučit, že věda, abychom tak řekli, je taková filozofie v zapomenutosti. Víte, tohle je moc podobné jako u Husserla, jenomže pochopitelně je to spojeno ještě tak s tím materialistickým pohledem. Ale on ten materialistický pohled taky je takový zvláštní, že? Ale teď tohleto, moderní světový názor je vědecký.
Ne, my jsme takový jako asi zatížený dobou, my jsme si odvykli prostě ten dialektický materialismus brát vážně, vůbec, a ono, my se to od vás vlastně učíme.
Víte, ono je to strašně, dialektický materialismus je přirozeně problém, že jo, to vlastně je.
No tak vy o něm máte takový trošku hoch mínění, asi skutečně z toho nejlepšího, jak se v těch dějinách filozofie prezentoval. My zase o něj máme jako takový to nejhorší mínění z toho, jak jsme se s ním jako osobně setkali. No, a to skutečně od toho pozitivismu nemělo co daleko, když to nakonec nebylo už vůbec nic jiného, než zobecňování výsledků přírodních věd. No tak prostě to, co ty vědy říkají přesně a pořádně, tak se řeklo prostě nějak tak jaksi nepřesně a v jazyku obecném a to všechno.
No ano, takže tohle, podívejte se, ale tohle právě je potřeba jaksi uvážit, v čem tohle to tkví. Jak to, že jo, a tohle, vidíte se, je to jistě určitý způsob takového doznívání té myšlenky, že věda je něco jiného taky nežli faktická věda. Tady je pořád ještě to dědictví ty německé filozofie. Ale podívejte se, je důležité si uvědomit, že v dialektickém materialismu tadyhle ta myšlenka, víte, že věda nemá být jenom faktická věda, že to tam nějak žije. Je to ovšem
tak ona, ta myšlenka tam žije asi zřejmě, no to zcela jistě, protože
ano, ale, teď,
ale vůbec to provedení té myšlenky to...
Jak to dokázat? Víte, že věda má skutečně smysl a význam na takovém základě, který už se přece jenom vzdal nějakého takového centrálního metafyzického principu, který je od empirismu těžko slyšitelný. Ano. Je pořád ta myšlenka. Dialektika, ale co to vlastně je? Ale stejně je to důležité, víte, že tadyhle ta myšlenka nějakého takového jednotného filozofického jednotícího filozofického principu, takže se nestratila úplně a že v téhleté formě působí i takovéhle filozofii, která má nahradit dnešním lidem nahoře. Takže moderní názor světový je vědecký, víte, má tuhle tu dvojsmyslnost v sobě. To je potřeba si uvědomit. Slyšte, tadyhle ta věta je v bezprostředního technického využívání vědeckých poznatků nejširším měřítku, je charakterizované jako vědecko-technická revoluce. A nevím, jestli je přesné. Já myslím, že vědecko-technická revoluce je to není využívání technické vědeckých poznatků nejširším měřítku, nýbrž. To je, bych řekl, řízení toho technického využívání. Je to v podstatě logická technika. Logika jako technika. To je vědecko-technická revoluce. Ne? To je využití ne v vědeckých poznatků vůbec v nejširším měřítku, nýbrž organizování toho vědeckého, je to vědecká aplikace, která se sama organizuje, to je nějaké. Je těžko, já to nedovedu teď přesně říct, ale tohle to cítím, že není výstižné. Víte? Není v tom obsažena ta zpětná staženost, ta reflexivnost té kybernetické techniky že to je jaksi vztaženo na celý ten systém toho těch poznatků a jejich aplikací. Takže to není bezprostřední technické využívání, nebož naopak zprostředkované, víte, ale tímhle tím způsobem. Teďka tady máte to o tom regulaci, teoreticky. Teď Teď já nevím, jestli tohleto, když řeknete univerzální a neregionální, jestli je to tady správně. Neregionální, já bych řekl jako příkladu logika. To je, ano. To je ten stát. A čtyři tam tomu taky říká. Formální region. Takže já bych řekl, víte, univerzalita, to nemusí být kriticky neregionální, naopak. Ne, ale vy chcete tímhle tím říct, že je to tak nějak že je to reflexivně tak nějak staženo na všechny oblasti. Že jo? Tak takhle bych to nějak řekl, ale to neznamená ještě, že by to nebyla zvláštní, že by to nebyl zvláštní region, že by to nebyla zvláštní oblast, protože přece jenom se to liší od všech ostatních oblastí. Teď jdeme k těm, co budu pamatovat, že si vědím. Není-li totožná, je úzce spjatá. Totožná asi nebude, protože matematizace vědy je starší. Kybernetizace mi řekl, že je až dokončený té matematizace.
Ano, ano. Jo.
A to bych to nějak
ano.
reformuloval. Potom velice odborné věci, to nedoufám nic říct. Ani matematika.
No to už to je vlastně ta abstraktní matematika, jak myslí už se
rozhodnete. Ale já bych řekl, že tady by bylo dobře, kdyby se v tomhletom odstavci ještě zdůraznilo, jak jsou tyhle ty matematické obory zaangažovány do té kybernetické matematiky. Tedy jakým způsobem je ta matematizace neodlučná od té kybernetizace. Ta dnešní kybernetizace, proč všechny tyhle ty obory v sobě nutně musí mít.
Ano.
To myslím, že by bylo dobře, kdyby se tady nějak soustavněji probralo, víte? Že by to tomu výkladu dodalo větší ještě konkrétnost a takovou úkaznost.
Ano.
Tak víte, jak jsme tady měli u Husserla ten zajímavou myšlenku, že na jedné straně má ta matematizace podobu té idealizace, toho vydalování od zkušenosti, a na druhé straně té aplikace, tak tohle to by se dalo v té moderní formě právě uvést tam kybernetizace, že je vlastně ta aplikace ta zpětná cesta formální a strukturální a tak dále matematiky, jo, do skutečnosti. A že tu skutečnost svým způsobem, jak si přirozeně taky formuje k svému obrazu. Ve skutečnosti pod dělání, tak
ano.
Ale tohle by bylo potřeba nějaký pěkný příklad, který by bylo možno najít. Já myslím, že jako příkladu, takovýhle příklady jsou právě v tom, v té evidovatelnosti těch dnešních skutečností. Víte, že třeba co dřív naprosto unikalo takovému se evidování, jako třeba jazyky, frekvence určitých děvů, sociologické přesuny a tak dále. Že se ta skutečnost stává tímhletím stále manipulovatelnější a že tu stránku té manipulovatelnosti, té manipulace, nám to strká na oči a že my ji především tu vidíme. Tady by bylo potřeba se pořádně zamyslet, víte, a teď tohle to, co je, pak řečeno, víte, no, o těch matematických, o těch požadavcích, které, takhle bych řekl, teď je tady přechod k těm, tak řekl, pedagogickým normám, které vyplývají z matematiky. Takže si dáte vychovat přízatnost. To pochopitelně netkví v té stránce aplikace, ale to tkví v té stránce první, že? V té stránce formální. Vyřadnost, konzistence a výzvědnost. teď exaktnosti definice jako můžeme být jednoznačnosti výrazu a myslím myšlenkové kázeň. Tak myšlenková kázeň to, to znamená držet se důslednosti. A teď teda si důslednost máte jako třetí bod. Čili snad by to bylo možno tak nějak přesunout. A kromě toho je otázka, tak exaktnost. Je to skutečně jenom tohle. To, ta jednoznačnost jistě k tomu patří, ale exaktnost je především to, co způsobuje a dělá, že ty útvary, které máme před sebou, ty matematické útvary, myslí všichni stejně. To znamená ale právě, že jsou výsledky už definovaných operací, že jsou udělány tak, aby, jo, čili, aby je musel každý myslet stejně. Čili, že jsou to výsledky ideálně. Tohle myslím, že a, jak říct, na tohleto myšlení v téhle té konstruktivní formě. Ano, to je to důležité, co matematika si přináší, jo? Že jaksi nic není samozřejmé, všecko je už nějak regulováno. Nic se nemůže brát z tradice, všecko se musí brát z definice. Takovéhle věci. Tak tohle myslím, že by bylo dobře tam zdůraznit. To je ta konzistence, že? A já bych řekl ještě jedna věc, strašně důležitá, totiž ten boj proti samozřejmosti. Že jo, že matematika nás upozorňuje a že nás pořád učí, že co se zdá samozřejmé, není zřejmé. Tohle to. To je jedna z nejdůležitějších věcí. To je to varování před samozřejmostí a před falešnými evidencemi. A pak ta zodpovědnost. To je strašně důležitá věc. Jak ji definovat? Kde máte zodpovědnost? To je myslím, je to velmi dobrý. Žádek zodpovědět skutečně všechno, co na to... Husserl měl ten nápad, že s tím odpovědným a neodpovědným postojem. Tadyhle ten váš umět odpovědět na všecko, co je možno se ptát. Jo? To je ono. Jo? Přece vést ty otázky a odpovědi až k tomu bodu, kde se odpovídá prostě tady to je a dost.
Ano, ano.
Tak se posaďte panu Kouhle.
Ano.
Ale teď máte tohle. Musím tvrdit, že zodpovědný postoj je ten, kde všechna naše mínění se regulují podle názoru a ne znásilňuje se názor.
Ano.
Jo? To je v podstatě totéž.
Ano.
Je to v podstatě totéž, protože podívejte, když se mě bude, když se budu dotazovat na, jak si já budu říkat, proč? Jo, proč to vidím a tak dále, musím přijít nakonec k něčemu fundamentálnímu, k něčemu, co prostě vidím a jo?
Ano.
A to, z toho pramení všechny jaký téze, že ano, tím se to takhle vidíme. Otázka je, jestli to slovo názor, takhle, je třeba si říct, to slovo názor, jak tady musel má, jestli není ošidné. Protože je docela dobře možné, že nejoriginárnější přístup, nejpůvodnější přístup k jistým věcem není přístup názoru ve smyslu pouhého nazírání. To je otázka. Ale takhle bych řekl, v té tézi o té zodpovědnosti neběží o tenhle ten rozdíl mezi pouhým nazíráním a nějakým jiným.
Kdyby to byl tak možný.
A nějakým jiným způsobem originality, nýbrž jde o to, že originalita nesmí být falšována.
Ano.
O tohle. A to nesmí být falšována nějakým naším subjektivním interesem. Tak o tohle. Tak by se to snad mohlo říct. Děkuji, děkuji. Teď by bylo, myslím, strašně cenné, kdyby bylo možné ukázat.
Dobrý večer, dobrý večer. Ale
já
o tom vím,
prosím vás, pamatujte se na pana Marcelu?
Ne.
Cenné, kdyby bylo možné ukázat, víte, právě tomuhle principu zodpovědnosti, jak tomu učí matematika a jak je kupřítal ten spor o základy matematiky, spor o základech matematiky, víte, jak je to příklad takovéhohle zodpovědného myšlení.
Ano.
To je přece skvělý příklad, myslím.
Ano.
Tak bych ještě řekl tohleto, víte, jak tohle je vlastně, jak takový tyhle ty dnešní diskuse, které běží o základy matematiky, jak oni jsou ve skutečnosti pokračování ty katolské dělou. Víte, to je ten princip té otázky, odpovědi, jo?
Ano.
A jenom to, co se dá nahlédnout, jo, to rozhoduje.
Ano.
Víte, Teprve bych ještě řekl tady, víte, že matematika nejedná vůči racionálním jednání a na druhé straně výpočtová technika dává možnost všech strany neosobně provázené kontroly a tak dále. Ale že právě tenhle ten právě nahlédnutí, že tomu tak je, nás zase na to dostává, že tím, že vidíme, co se dá tímhletím způsobem provádět a zneužívat, že nám dává do ruky taky možnost jak si to prohlédnout a takovou tu manipulaci a dostat se jako na tím. Víte, tohleto, že v podstatě tedy matematika takhle pojatá sice v té hrubé aplikaci může ohrozit lidskost, ale že má zároveň taky, že má zároveň taky prostředek to nahlédnout, že je to zároveň prostředek to nahlédnout. A tady teď máte tu krizi matematiky a tak dále. A to myslím, že už teďka na základě toho, co jsme si řekli, víte, že už je to. A pak tady máte to s tou historií. A to myslím, víte, že zase by ještě potřebovalo, víte, že nás tohle vlastně všechno učí, že ani ta matematika není nehistorická.
Ano. Jo?
A že pane Seráno, máte tam, když se tak bylo zima, jsou tam, víte, v technici.
Ano.
Jo? Zajímavé bych řekl, že víte, ještě by tady bylo možná dobře zdůraznit právě, víte, jak se ku příkladu ta axiomatická metoda a důkazy bezespornosti, ta redukce matematiky na logiku, jak se sama skritizovala. A tohle to zase tak jako takový příklad toho té vnitřní zodpovědnosti v tom.
Dobrý večer. Buďte zdraví. Dobrý večer.
Víte, tohle to samotné, víte, řekněme.
A to je na tomhle ještě hezky vidět ještě víc to, když říkáte, jak se to...
Ano, Gödel jakožto Hilbertovými metodami kritizující Hilberta.
Ano. A že tady je na tom ještě pěkně vidět jako taková ta uchopenost tou zodpovědností.
No.
Že ta zodpovědnost není něco jako, něco, co by jako záviselo na naší vůli, že jo, ale že naopak, jak si tou zodpovědností jsme uchopili.
No, víte, tak tohle to víte. Myslím, že by se to tímhle tím způsobem dalo ještě.
Ano.
No, ale je to moc pěkný, víte, bylo by dobře, kdybyste to chtěl zpracovat.
Ano, to je dobré.
Myslím, že to tohle je taky takový příklad, víte, určitýho tématu, který když se člověka zmocní, tak věřte tomu a hned vás nepustí.
Ano.
Já jsem moc rád, že tohle mám. Škoda, že někdy jsme na těch věcech. Je to pozorovaný August Holt uvažoval v matematice, jakoby byla určitá, jakoby to bylo studium ty nejabstraktnější stránky. To je přece pojetí dnes tak strašný a nemožný. A bylo nemožný už na to, jak se ta situace základně změnila. Jo? No? Podívejte se. Dobrý den, jsme skoro nic neprobírali, takže je to ono teda.
No,
bloudili jsme v jiných regionech.
To mi tak hodilo. Já už jsem si o tom přemýšlel dřív, protože jednou jsem byl na nějaký kybernetická společnost, měla takovou nějakou konferenci, nebo se to jmenuje takovýhle prostě. A tak oni si tam, Tondo tam byl. A tak si tam jako tak lámali hlavu nad tou definicí kybernetiky. Právě jako, jestli to prostě jedna speciální věda, jako prostě takhle mezi těma, nebo jestli to je něco, co zasahuje takhle v průřezu všechny vědy a takový tyhle ty. A že by jako někdo si nějak položil takovou otázku, nějakou hlubší, to se tam nikoho nenapadlo. Právě proto, jako jsem si říkal, že...
Matematické přírody. Východiskem té motivace je aplikovaná geometrie. Aplikovaná geometrie vychází od idealizace těch nepřesných tvarů, které se vyskytují v názorné zkušenosti. A ta idealizace teprve vede k základním geometrickým pojmům a předmětům. A v tom oboru těch geometrických předmětností, exaktních, dochází potom ke konstrukcím, další kadačky útvarů a k důkazům teoremu, které přijde k těchto útvarů. Teď ale zpátky aplikujeme tuhletu čistou geometrii na základě měření té zkušenosti, o které se vyšlo. Tím ta zkušenost sama se stává geometricky určitelnou a přirozeně aproximací. Jenomže tuhletu aproximaci já to zapomínám. A tu nemyslím. Tímhle tím se stává, jaký ten svět kolem nás, takovým světem měřitelným a světem měřitelností. vidíme, že doopravdy se ta geometrie aplikovala. A teď z tohohle jako odrazového můstku vzniká ta myšlenka,